Kad dodos uz Ģertrūdes ielas teātri, pilsētā un internetā apkārt zib melnās piektdienas atlaižu piedāvājumi. Vēlāk teātra zālē ieraugot sintētisko apģērbu kalnu scenogrāfiju, ātri vien izgaista jebkāda iepirkšanās kāre. Izrādes mēģinājumā ienāk brīdī, kad aktieri un dejotāji no milzīgas apģērbu kaudzes precīzā horeogrāfijā ietērpja sevi ar vien jaunās, dīvainās drēbju kombinācijās un rotē pa skatuvi šķietami nebeidzamā modes skatē.
Jā, man šajā visā procesā ir ļoti daudz drēbju, kurās es īsti neielienu, un tad vai nu es tur mēģinu viņu uzplēst un kādu vīlē aizkrakšķu, bet...
Kas tev šobrīd ir mugurā?
Man šobrīd ir rudens. Man ir rudens kompozīcija uz manas uzlikta. Un tas varētu būt jā tādas sieviešu drēbes, blūze, un es nezinu, kā šo nosaukt, kauboja tāda bišķiņa. Vestīte. Un zaļas bikses. Bikses jūtos ērti.
Arturs Muskars ir viens no izrādes gadalaiki FOPA, šo franču izteicienu varētu tulkot kā kļūmīgs solis dalībniekiem. Viņš smējas, ka mēģinājumos nerad kļūmas sanāk arī viņam. Paša drēbes mēdz iejukt scenogrāfijas kalnos un mājās nākas iet kādā no izrādes kostīmiem. Muskars ir viens no jaunajiem horeogrāfiem, kas pirms 3 gadiem absolvēja Latvijas kultūras akadēmiju. No šī paša kursa izrādē dejo arī Roberta Gailīte.
Nu, procesa laikā apģērbs diezgan ir nokaitinājis, jo tā te ir daudz un katru dienu kaut kas ar to ir jādara. Un tad varbūt vienkārši procesa ietekmēs arī pamanu vairāk ikdienā lietas, kas ir saistītas ar tiem pašiem lielveikaliem, visādām izpārdošanām, visu to trako iepirkšanās drudzi. Man tāds sajūta, ka man vispār neko vairs negribas. Tā, pirms tam es tādu nemaz nepamanīju. Man likās, ko tēst, tur reizēm kaut ko varbūt nopērku. Nu, ka tu neredzi varbūt tādu to lielo bildi, ka patiesībā jau katrs no mums tā domā, ko tēst. Beigās tā čupa savācās diezgan liela.
Un tieši par to ir šī izrāde, kuras ideja dzimusi režisora Andreja Jarovoja galvā. Skatoties uz drēbēm, ko aiz sevis atstāja no repertuāra noņemtās teātra izrādes, pamazām augumā auga interese par apģērbu industrijas ietekmi uz dabu un cilvēku prātiem.
Iedziļinātojies, kā tas notiek, un konkrēti, piemēram, tekrakls nonāk pie manas skapī, tas ceļš realitātē viņš mums nav tik vienkārši. Un pat nedaudz tā, ka šokējoši man bija, ka, lai dabūtu vienu tērkakli, tiek izterēts un mēma tik daudz ūdens, kā cilvēks patērē 2 gadu laikā. Un tad likās interesanti, ka mēs dzīvojam ļoti tādā materiālā lieta pasaulē un radās doma pastīties, cik daudz mēs izvēlamies lietas. Un mums it kā liekas, ka mēs to visu izvēlamies, bet mēs brīžiem arī tās lietas izvēlās mūs.
Attīstot šo domu, Jarovojs kopā ar radošo komandu nonāca pie cilvēka attiecībām ar dabu un ātrās modes industriju, kas dabā esošos 4 gadalaikus saskaldījusi nu jau 52 modes sezonās. Apzinātu kiču pasvītrojot šo absurdu, izrādes skaņu ainava miksē Vivaldi gadalaikus ar reiva un techno mūziku.
Respektīvi, mēs dejojām šeit. Robert aiziet uz turieni, Anna šeit. Sagurot? Jo vajag, lai sagurot. Jā?
Horeogrāfe Kristīne Brīniņa savas idejas aktieriem nodod pati tās izdejojot. Tā ir viņas skatuves valoda, kam šajā izrādē ir viena no galvenajām lomām.
Būtībā kustība savā ziņā nes informāciju par apģērbu ietekmi uz ķermeni, kā tas mani iekustina, tāpat laikā ķermenis kā tāds podests, kas nes šo apģērbu priekšplānā. Un šīs attiecības, kurā brīdī apģērbs ir priekšplānā, kurā brīdī cilvēks, kurā brīdī ainava, ko rada cilvēki un apģērbi. Nu jā, tas iet roku rokā, šī horeogrāfiskā puse, uzdevumi, kas ir ķermeniski. Ķermenis būtībā arī nu, svarīgs rīks, ar kuriem aktieri strādā.
Šī ir tikai kustība izrāda, vai ir arī...
Vai ir teksts, es domāju.
Šī ir vizuāla kustīga izrāda. Man savā ziņā tas ir turpinājums izrādājuma mākslceļa, kur arī bija bez tekstu. Un tur arī bija mēģinājums saprast mākslceļa gadījumā, tas bija koksnes dažādākajā formā attiecības ar cilvēku. Šajā gadījumā tas ir apģērbs un tekstils un cilvēku. Un...
Dialogi notiek, bet nevis teksts ir noteicošais. Mm. Būtībā arī izvēle, darbība, novietojums telpā. Man tas, ko es izdaru, kā darbība jau ir kaut kas, kas dot informāciju, kas bez pantomīmas, bet vienkārši ar šo darbību.
Kustību valodā Kristīna Brīniņa tulkojusi arī sev pašai aktuālās pārdomas par to, cik ļoti apģērba industrija spēlē uz mūsu pamatinstinktiem, vajadzību iekļauties un piederēt.
Arī tad, kad Andrejs rādīja šīs dokumentālās filmas, cita informācija, kas vēl papildina par apģērbu ietekmi uz vidi un arī dažādas ainavas, kurās mēs redzam šos apģērbu kalnus un šo piesārņojumu, un tad tas nav nekas jauns, bet tādā informatīvā ziņā mēs to zinām, un mēs turpinām pirkt drēbes, un tas interesantākais moments, man liekas, ir ārpus šīs eko vainas sajūtas, un ka mēs neesam eko šķīsti, ir tas, kāpēc. Un patiesībā tā sociālā vajadzība piederēt, bēlas palikt vienam, bēlas neiekļauties, griba būt daļai no, pārņem šīs emocijas jūtas vajadzības tik ļoti pārņem, kad mēs viegli arī spējam aizmirst vai atstāt šo informāciju otrajā plānā. Kaut kādā ziņā šī Andreja izrāde ir par šo realitāti, kurā mēs, mēs vēlamies piederēt un šīm nepārtrauktām attiecībām, kur mēs zinām, lai ko mēs arī izvēlētos, tas atstāja nospiedumu. Un tad jā, kā sadzīvot un kādas izvēles un piedāvājums radīt. Tur nav atbildes, tie ir arī jau no sākta gala meklējumi par šīm izvēlēm un impulsiem.
Izrādē līdzās diviem sižeta sākumā dzirdētajiem jaunajiem horeogrāfiem piedalās arī režijas studijas absolvējušie Jurģis Lūsis un Āna Klīšāne, kura pašlaik ir Latvijas Leļu teātra aktrise. Ārpus studijām viņi šādā sastāvā uz skatuves tieks pirmo reizi, un abi dalās arī savās pārdomās par šo izrādi.
Tas iesākas kā kaut kāda komūna, kaut kāda draugu, tāds pulciņš ar tādiem jocīgiem komunikācijas nosacījumiem, bet tad tas pāriet vairāk uz drēbēm un, man liekas, kaut kāda mūsu tās attiecības aiziet otrajā plānā. Un tad es nezinu vairs, par ko mēs domājam.
Par sevi un kā labāk izskatīties, kā uzvesties labāk un kā būt labākajam no visiem un gaidīt kaut kādu apliecinājumu no citiem, vai tu esi gan labs.
Pareizi, jā.
Bet jums ir kaut kā nācies, līdzīgi kā Roberta teica, šīs izrādes laikā mainīt savas domas un attiecības ar to, ko jūs ikdienā velkat, ko jūs pērkat, kā tas ietekmē arī lielākus procesus?
Nu, kaut kādā mērā jau man šķiet, ka nav iespējams to aptvert galu galā līdz tiem īstenajiem apmēriem, cik tas ir katastrofāli šobrīd. Bet jāteic, ka veikalā neesmu bijusi kopš mēģinājuma procesa sākuma. Zināju, ka man vajag pāris lietas. Nu, tā tiešām, ka man viņas vajag praktiskiem esmu dēļ, bet joprojām neesmu aizgājus un tās nopirkus, jo es vienkārši nevaru spērt kāju veikalā šobrīd. Es katru dienu saģēbjos, atnāku šien, un tad pārģēbjos kaut kāds 50 dažādas reizes, un tad es vienkārši negribu iet uz veikalu, kur man ir jāies kabinītē, atkal jāpārģēbjas 3 reizes, un tad jāiet mājās.
Kamēr runājam ar aktieriem, pāris rindu augstāk māksliniece Dana Deineko pacietīgi šuj un labo apģērbus, kas mēģinājumu laikā nemitīgi plīst.
Katru dienu kaut ko šuj, jo tās drēbes plīst un raujās un ir caurumi.
Māksliniekiem šajā izrādē ir tik daudz darba, ka viņas ir divas. Dana Deineko ir asistente Justīnai Jasjukevičai, kuras gan šodien nav mēģinājumā, jo viņa ir arī Dailes teātra izrādes Meža gulvi komandā. Dana stāsta, kā tapusi no apģērbiem veidotā scenogrāfija, kur pat saule ir pārvērtusies dzeltenu drēbju kolekcijā.
Un, principā, gan tā scenogrāfija, gan kostīma, viņa arī iet roku rokā, jo caur tām drēbēm šeit nav nekā dabīga. tas tikai drēbes un drēbu materiāli. Un līdz ar to arī tās dabas parādības, kā sniegs vai saula vai zeme un dubļi, tas viss tiek parādīts ar drēbēm.
Un tās tonālās pārējas veidojot, gandrīz vai tā kā gleznojot ar drēbēm šeit?
Kaut kādā ziņā, jā, un gleznojot arī uz visiem četriem aktieriem. Viņi tie, kas piesaka jauno gada laiku, jaunie pavasari ziedi, ziemas, apsnikšana. Tās drēbes ir no viss kaut kurienes. Esmu apjautājusies visiem, man liekas, saviem draugiem. Kaut ko jūs vairs nevelkat. Un pirms jūs nesat uz to nodošanas konteineru, dodiet visu. Bet mēs diezgan daudz arī lietoto apģērbu veikalos pirkām īpaši saulai. Jo dzelta un apģērbu reti, kurš ikdienā arī mēs šeit telpā nav tāds populārs.
Izrāde Gadalaiki fopā par cilvēka paradoksālo dabu 4 gadalaikiem un 52 ātrās modes sezonām Ģertrūdes ielas teātrī Rīgā pirmizrādu piedzīvoja nedēļas nogalē un decembrī būs skatāma vēl divas reizes.